Znači, to je regulirano pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom i otpadom koji sadrži azbest, tako se zove pravilnik, i tamo je stoji stavka da svaka jedinica lokalne samouprave mora odrediti u prostorno-planskoj dokumentaciji minimalno jednu lokaciju koja može poslužiti za izgradnju takvog objekta. Znači, reciklažnog dvorišta za građevni otpad, gdje bi se takav otpad sa područja gravitirajućeg skupljao određeno vrijeme, a onda, kao što sam rekao već prethodno, na razini županije bi se koristila nekakva mobilna oprema, drobilica, sjačica, koja bi onda mogla ići od lokacije do lokacije. To su kapaciteti koji nadmašuju daleko potrebe nekakve lokalne sredine i zato oni mogu u jednoj općini odraditi posao za 3 do 4 dana i preseliti se u susjednu općinu, do susjednog grada i tako redom po županiji. Ali je bitno da postoji neko reciklažno dvorište za građevni otpad gdje bi se mogli razvrstane vrste građevnog otpada, znači ne miješana šuta, nego određene, ne znam ja, betonski agregati, armirano-betonski, možda nekakav asfaltni ili slični od rekonstrukcija cesta, pa onda uglavnom je težnja ili cigla, opeka je u tom smislu kamen, znači u bitu da postoji razvrstani građevni otpad koji se onda može u neke agregate koje se mogu reciklirati pretvoriti. I to je onda ide u prilogu ispunjavanja ovih ciljeva koji su propisani planom.